Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a můžeme se pustit do posledního Letem světem tohoto týdne. Začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel včera a jehož obsah je opravdu velice smutný. Velice smutný zejména pro Velkou Británii, ale de facto pro nás, pro všechny, protože pokud se nám nepodaří zastavit ten řízený úpadek prakticky ve všech sférách života společnosti, tak něco podobného může za nějakou dobu čekat i nás. Článek má titulek Zdravotnictví ve Velké Británii po dekádách v EU. Pacienti umírají hladem a žízní. Život na nemocničních chodbách. Migranti aneb zlatá rána. K vyšetření pouze s jednou nemocí. Koronavirus je proti tomu čajíček. Viktorie Nikiforová líčí zoufalé podmínky, jaké panují v britském takzvaně bezplatném systému národní zdravotní péče v důsledku existence v Evropské unii a v uvozovkách imigračních změn struktury obyvatel. Britský státní zdravotnický systém NHS natolik zabředl do strukturálních problémů a nedostatečného financování, že snad každá další reforma ho už může pouze dorazit. To vše dopadá na pacienty, kteří čekají celé dny na lůžko v nemocničním oddělení. Pomalá smrt NHS je ukázkovým příkladem destrukce sociálních vymožeností 20. století, které se dnes některým nezdají být potřebné. Ve druhé polovině 20. století byl anglický v uvozovkách bezplatný systém zdravotní péče právem považován za jeden z nejlepších na světě. Dnes se NHS, National Health Service, dostává do permanentní krize a nepomáhají ani miliardové finanční injekce ze státního rozpočtu. Podtitulek Notorická degradace. Každá nová vláda se chystá národní zdravotnictví reformovat. Jakýkoliv pokus o reformu však naráží na protesty lékařů a pacientů. Mezitím klesá úroveň lékařské péče doslova před očima. Počet úmrtí v nemocnicích roste a pacienti se učí žít v souladu se starým anglickým příslovím. Co nelze vyléčit, musí se vytrpět. Letos NHS pohltí z britského rozpočtu téměř 140 miliard liber. V závorce celkové roční výdaje na zdravotní péči tam jsou 234 miliard eur, což je 20násobek oproti České republice při 6násobném počtu obyvatel. Za takové peníze by logicky měli pacienti pít každý den šampaňské na odděleních luxusní kategorie. Ve skutečnosti britští pacienti tráví celé dny na židlích a lavicích v prostorách chodeb a čekají, až se pro ně uvolní postel. Na plánované operace čekají měsíce nebo dokonce roky. Nemohou se dočkat pomoci přetížených lékařů a sester padají trápících únavou. To vše vytváří odpovídající atmosféru. Nadávky, skandály, vyčerpaní pacienti útočí na lékaře a zdravotní sestry. Vedení NHS právě vydalo nová pravidla, podle kterých bude v uvozovkách rasistům a homofobům odepřena pohotovostní péče, pokud jejich stav není zrovna kritický. A to není pouhé flirtování s politickou korektností. Faktem je, že ve své praxi byl každý čtvrtý britský lékař vystaven hrubým urážkám. Každý sedmý byl fyzicky napaden. Dříve bujné a neukázněné pacienty nemohli dokonce ani vyloučit z přijímací místnosti. Nyní budou mít možnost. Nekonečné fronty však nikam nezmizí, což znamená, že nebude méně konfliktů. Podtitulek: Příliš mnoho pacientů. Britský systém zdravotní péče se částečně stal rukojmím svých vlastních úspěchů. Země má vysokou průměrnou délku života, a to znamená rostoucí počet starých lidí, jejichž nemoci jsou pro NHS velkou zátěží. Do roku 2014 úmrtnost novorozenců v Británii neustále klesala. Zdravotní péče však tyto vynikající ukazatele nedokázala udržet. Od roku 2014 se kojenecká úmrtnost znovu a trvale zvyšuje. Dalším faktorem ovlivňujícím pokles kvality zdravotní péče je obrovské množství imigrantů. Miliony nových pacientů berou zdravotníkům čas a síly, zatímco počet pracovníků v NHS se rok od roku snižuje. Dnes britské zdravotnictví vykazuje 100 000 nenaplněných pracovních míst. Lékaři považují za hlavní příčinu úpadku NHS chronicky nedostatečné financování. Navzdory skutečně astronomickým částkám, které Británie utrácí za národní majetek ve státním vlastnictví, roční rozpočet NHS vykazuje roční index růstu jen 1,5%. Děje se tak v souladu s růžovými statistikami, podle nichž se oficiálně inflace v zemi drží na minimu. Reálná inflace je však téměř řádově vyšší, než uvádějí statistiky. To lze snadno ověřit pouhým sledováním cen potravin a nájemného. Ceny léčiv a zdravotnických služeb rostou stejným tempem a v souladu s nimi se také zvyšují příjmy soukromých lékařů. Tisíce lékařů a sester každý rok opouštějí NHS, protože nedokážou vydržet příliv pacientů, stres a nepravidelnou pracovní dobu. Přecházejí do soukromé praxe, kde jsou příjmy vyšší a co je nejdůležitější, je zde možnost pracovat v denních směnách a omezený počet hodin. Podtitulek: K vyšetření pouze s jednou nemocí. Pacienti musí čekat zhruba týden, než se dostanou na návštěvu k praktickému lékaři. Přitom normální doba vyšetření je podle managementu NHS maximálně 8 minut. Během této doby musí lékař navíc ještě vyplnit zdravotní kartu. Na příjmu pacientů ve zdravotním středisku navíc platí absurdní pravidlo – jedno objednání, jedna nemoc. Teoreticky by při vyšetření měl lékař řešit pouze jednu z jeho chorob, například cukrovku. Pokud má pacient k tomu například artritidu, musí se k lékaři objednat znovu. V praxi to znamená právo popsat pouze jeden symptom své choroby, i když je pacient přesvědčen, že jeho bolesti hlavy a bolesti zad spolu souvisejí, lékař mu předepíše prášky na bolest hlavy a doporučí vyšetření zad v jiném termínu, nejdříve však za týden. Noviny The Telegraph dospěly k závěru, že toto pravidlo doslova zabíjí národ. Jedna žena popsala, jak byla nucena 6x přivést dceru k praktickému lékaři. Poprvé doktor řekl, že má virus. Podruhé, že je to spojeno se žaludkem. Pokaždé byla diagnóza nesprávná. Dívce bylo stále hůř. Až se rodiče obrátili na soukromého lékaře, kde mu za 20 minut sdělili všechny příznaky, ten provedl správnou diagnózu a předepsal léčbu. Některé kliniky v systému NHS začaly pacientům poskytovat právo projít bez fronty nebo možnost telefonické konzultace mimo pořadí. Tato služba je však placená. 10minutová telefonická konzultace stojí 40 liber, 20minutová schůzka s terapeutem stojí 2x tolik, 80 liber, 40minutová konzultace stojí 145 liber, což je asi 4300 korun. Pořád je to ale mnohem levnější než ceny soukromých lékařů, nicméně chudí pacienti jsou naštvaní, že je platící pacienti předbíhají a odpovědní lékaři varují, že placené služby v systému NHS mohou růst jako rakovinový nádor. Podtitulek: Víkendová úmrtí v nemocnicích. V nemocnicích to není o nic lepší. Vzhledem k nedostatku personálu nemohou lékaři a sestry zvládnout příliv pacientů. Obzvláště obtížné je to o víkendech. V roce 2015 odborníci vysledovali, že každý víkend v nemocnicích NHS strmě stoupá úmrtnost. Celkem za rok se vyskytne 11 tisíc takovýchto v uvozovkách víkendových úmrtí. Sestry nemají čas pečovat o pacienty na lůžku, proto se příbuzným důrazně doporučuje, aby si buď najali pečovatele, nebo sloužili u lůžka sami. Doporučují také donést si do nemocnice jídlo, protože nemocniční jídlo je prý téměř nepoživatelné, a teplé oblečení, protože se tam velmi špatně topí. Při nepřítomnosti soukromého pečovatele je život pacienta vážně ohrožen. Britští novináři spočítali, že každý den nejméně 2 pacienti v nemocnicích NHS umírají hlady nebo žízní. Sestry jednoduše neměly čas ani sílu, aby dali pacientovi najíst a napít. Dokonce podle oficiálních údajů bylo možné v nemocnicích NHS ročně předejít 12 tisícům úmrtí. Nicméně případů, kdy pacient zemřel v důsledku neskušenosti nebo nedbalosti lékařů, je mnohem více. Podle parlamentní komise vyšetřující úmrtnost v nemocnicích se příbuzní vyhýbají žalobám ze strachu, že se stanou známými jako obtížní pacienti nebo že budou praktickými lékaři zařazeni na černou listinu a pak už se nikdy nedostanou k vyšetření zdarma. Pacienti a jejich příbuzní se také bojí stěžovat si na primáře nemocnic. Po stížnosti pacient obvykle slyší, že v nemocnici není dostatek lůžek a je okamžitě propuštěn, bez ohledu na jeho skutečný zdravotní stav. Podtitulek v uvozovkách: Optimalizované zdravotnictví. Zdálo by se, že přeplněnosti nemocnic by šlo snadno zabránit navrácením NHS do dřívějšího stavu. Před příchodem Margaret Thatcherové k moci bylo v nemocnicích zdarma 350 tisíc lůžek, ale železná dáma začala optimalizovat zdravotní péči. Každá další vláda se do značné míry řídila její politikou, aniž by reagovala na souběžné turbulentní změny společenských poměrů v zemi. Dnes je počet lůžek pouze 127 tisíc, téměř 3x méně než na konci 70. let. K tomu netřeba dodávat, že jejich potřeba v důsledku přílivu migrantů a stárnoucí populace výrazně vzrostla. Nikdo však nespěchá s výstavbou nových nemocnic ani s rozšiřováním stávajících. Do toho se mezi Brity šíří panické zvěsti, že NHS bude privatizován nebo v uvozovkách prodán Trumpovi v rámci obchodní dohody s USA. Britský systém zdravotnictví se pomalu, ale jistě mění z národní hrdosti na národní hanbu. A těmito slovy končí článek Viktorie Nikiforové. No a co k tomu říct? Vše je to plně v souladu s tím, co víme, s plánem globálních elit pro neelity. A tím plánem je jednoduše, nebo ten plán je jednoduchý, ti, kdož jsou otroky, budou jenom pracovat a jakmile už nebudou moci pracovat, tak nechť zemřou, čím dříve, tím lépe a bez pomoci, protože proč bychom do nich investovali, když už nebudou moci nic produkovat. To je jedna věc. A druhá věc, všechno nasvědčuje tomu, že vysokou úroveň, životní úroveň lidí v kapitalismu vlastně zajistil socialismus. Jak? Tím, že v socialistických zemích byla tak vysoká životní úroveň a zdravotní péče a další sociální výhody či výdobytky, že pokud chtěl kapitalismus konkurovat a tvářit se, že je lepším, vyspělejším systémem, který umožňuje vyšší životní úroveň, no tak musel těm lidem takovou životní úroveň, včetně sociálního zabezpečení a v tomto případě zdravotnictví, umožnit. Jakmile se socialistický tábor rozpadl, tak toto přestalo být na pořadu dne. Už není nutné se o lidi starat a zajistit jim vysokou životní úroveň, po které by pošilhávali občané socialistických zemí. A tak se k ním začali chovat tak, jak vždycky si mysleli, že je to správné. A sice jako k dobytku, který je určen jenom pro dřinu a pro porážku. Všechno je zřejmě úplně naopak, než jsme si mysleli. To díky slušné životní úrovni v socialismu se měli dobře i dělníci v kapitalismu, protože jinak by nemohli tvrdit, že kapitalismus je lepší životní systém, jinak by obyvatelé socialistických zemí nechtěli tyto změny ze socialismu v kapitalismus, kdyby tohoto nebylo. A vyšší úroveň dělníkům a dalším běžně chudším vrstvám společnosti v kapitalismu museli umožnit i proto, že kdyby tak neučinili, no tak by občané kapitalistických států volali pochopitelně po socialismu. A teď už žádný socialismus není. Konec konců v článku to zaznělo, že v 70. letech měli asi trojnásobný počet lůžek zadarmo ve Velké Británii než dnes, přičemž dnes je daleko větší potřeba těch lůžek pro lidi, protože je více lidí starých a navíc přibylo velké množství imigrantů, čili v 70. letech to pomalu začali měnit, protože už věděli podle plánů, kdy zhruba se zhroutí socialistická soustava a věděli, že potom budou moci pokračovat v té sestupné křivce. A pokud my se nevzpamatujeme a nezačneme bojovat za naši zemi, za náš stát, abychom si udrželi sociální jistoty, včetně například zdravotní péče, tak s námi zametou úplně, ale úplně stejně, jako teď zametají s běžnými, s těmi chudšími lidmi ve Velké Británii a jinde. U nás to nebylo možné udělat tak rychle, za prvé, protože nezačali v 70. letech, ale až v letech 90. a za druhé přece jenom ještě žije mnoho lidí, kteří pamatují ty standardy z dob socialismu. Ale už se to začíná také zhoršovat, jak víme všichni, a v plánu je jistě totéž, čeho jsme teď svědky ve Velké Británii. A když už jsme u těch černých scénářů, tak si dáme ještě jeden. Na hlavních zprávách dnes napsal pan Boris Messár toto. Proč nám chtějí sebrat hotovost? Mít hotovost znamená být svobodný. Už delší dobu sleduji snahu elitářů a bankstrů sebrat lidem hotovost. Samozřejmě všechno se to děje v zájmu elit a bankstrů v uvozovkách ochránit veřejnost před terorismem. Je to však obrovské klamstvo, protože teroristi a podsvětí si okamžitě najdou jiný platební systém. Zlato, stříbro a podobně. Je to jako v případě odzbrojování obyvatelstva, protože teroristé mají nelegální zbraně. Skutečné příčiny zlikvidování hotovosti jsou úplně jiné a budou mít obrovský dopad na nás. Všechno se děje takzvanou salámovou metodou. Nejprve začali rušit hotovostní platby, a to tak, že v některých státech se může platit v hotovosti už jen do výše tisíce eur. Druhým krokem bylo v roce 2019 zrušení 500-eurové bankovky. Samozřejmě se šlechetným cílem boje proti terorismu a mafii. A možná, že tady v tom případě argumentují i bojem proti obyčejným zlodějům. A nejhorší na tom je, že lidé jim to lidově řečeno baští, řeknu to mírněji. Použiji mírnější slovo, než jaké by se sem lépe hodilo. Teď zase přišli s placením přes telefony a už začalo i čipování lidí. O co v podstatě jde elitářům ve skutečnosti? Absolutní kontrola všech finančních operací každého člověka v zemi. Mnozí budou namítat, že pokud nedělají nic protizákonného, tak se nemají čeho bát. Omyl. I když v dané době neděláš nic protizákonného, tak v budoucnosti budou tyto informace zdrojem vydírání, a pokud se začneš vyjadřovat proti liberálně fašistickému systému, protože každý chce mít nějaké malé tajemství, které si chce uchovat. Nutnost otevření nových účtů, hlavně důchodců, a tím i vyšší poplatky pro banky. Každý bude muset mít svůj účet, protože jinak přijde velký bratr a bude se ptát, proč používáte jeden účet, například dva nebo tři. Donucení ke spotřebě, protože pokud se nebude nakupovat, nebude neustálý růst, což je liberální mantra. Jelikož nebudete moci vytáhnout peníze z bank a strčit je do polštáře a tím si šetřit na horší časy, aby vás donutili dělat spotřebu, tak vám dají záporné úrokové sazby. No a budete si moct vybrat, zda vám každoročně ukradnou nějaké peníze anebo je raději utratíte. Další, likvidace odpůrců systému tím, že je třeba na měsíc nebo dva odpojí od jejich účtů a budou se vymlouvat třeba na chybu počítače nebo banky. Víte, co to bude znamenat pro jednotlivce a jaké to bude mít následky? Vypnutí elektřiny, přisaje se na vás exekutorská mafie a podobné věci. Mnoho lidí si rozmyslí, zda bude něco psát proti systému. Další bod, záchrana bank za peníze klientů. Vím, že se to zdá jako úplná hloupost, ale už si to bankstři vyzkoušeli na Kypru a nebyly žádné protesty. Tolik ve zkratce, proč bojovat za hotovost. A teď zase něco optimističtějšího. Lidová hlídka. jak Řekové pomáhají policii chránit hranice před nelegálními přistěhovalci. Den a noc stovky dobrovolníků hlídají řecké hranice v deltě řeky Evros. Paris Papadakis, právník a prezident asociace Enosian Delta, řekl pro Sputnik o jednotě mezi řeky, kteří jsou připraveni brát policii k obraně zájmů své země. Na severu prefektury Evros, na okraji východní Makedonie a Trákie, tvoří řeka Evros přirozenou hranici mezi Řeckem a Tureckem a vytváří deltu. Obyvatelé delty Evros udržují hlídky, aby zabránili jakýmkoliv nezákonným pokusům o překročení hranic země. Tisíce uprchlíků a migrantů se shromáždili na hranici, protože Ankara se rozhodla nezastavit syrské uprchlíky, kteří se snaží dostat do Evropy po moři nebo po zemi. Paris Papadakis poukázal na bezprecedentní pocit jednoty mezi obyvateli delty Evros a zdůraznil, že dobrovolníci dokonce nosí vlastní lovecké zbraně, zatímco hlídají oblast. V dnešní době pomáhá hranici chránit více než 500 dobrovolníků. Jsou obyvateli měst Feres, Trianopoli a Alexandropoli. Jsou členy našeho sdružení, běžnými občany, farmáři, rybáři a chovateli hospodářských zvířat. Celkově se nám podařilo zabránit více než 10 000 nelegálním vstupům do země a budeme pokračovat. Den a noc hlídkujeme řeku a okolní oblast a kontrolujeme určité přechody, kde se podle informací, které máme, mohou uprchlíci pokusit vstoupit do Řecka. Po koordinaci s vojenskou a pohraniční stráží vytváříme seznam povinností, přičemž každá povinnost trvá od 5 hodin do tolika času, kolik může každý z nás vydržet. Lidé hlídají oblast autem a na lodích. Všichni dobrovolníci jsou ozbrojeni jako národní strážci. Nosíme lovecké pušky z bezpečnostních důvodů. Nic víc, řekl. Podle Papadakise se migrační toky z Turecka postupně stěhují do delty Evros. Řekové budou hlídat oblast tak dlouho, jak bude potřeba. Poprvé jsem viděl, že obyvatelé regionu jsou tak jednotní, bez neschod, bez pochyby poslouchají úřady. Tato jednota je velmi dojemná. Vyloučili jsme naše podniky a střežili hranici. V současné době napětí ustoupilo, ale naše hlídkování se nezastavilo, protože podle obdržených informací se očekává nová vlna migrantů. Budeme pokračovat ve hlídání tak dlouho, jak to bude nutné. Jak vysvětlil Papadakis, není to poprvé, co místní obyvatelé chrání řecká území. Informoval o tom sputniknews.com. Takže jak vidíme, všechno jde, když se chce, ale také k tomu musí být vůle. Tady na tom je nejvíce vidět, že ať říkají evropští papaláši, co chtějí, tak ale ta situace se uvolnila. Před rokem nebo před dvěma by bylo něco takového nemyslitelné. A teď by to chtělo, aby to určité okno, které vzniklo a skrz které by bylo možné nyní uskutečnit změnu, no tak, aby toho využili síly, které jsou proti totální diktatuře Evropské unie. A teď další výborná zpráva, kterou sice víme už od včerejška, ale rozhodně ji nemůžeme pominout. Na hlavních zprávách dnes vyšel článek s titulkem Příměří v provincii Idlíb vstoupilo v platnost. Příměří v provincii Idlíb na severozápadě Sýrie, na kterém se ve čtvrtek v Moskvě dohodli prezidenti Ruska a Turecka Vladimír Putin a Recep Tayyip Erdogan, vstoupilo v platnost o půlnoci v pátek místního času. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na syrské pozorovatelské centrum pro lidská práva SOHR. Krátce po půlnoci Sohr uvedlo, že na hlavních frontách v Idlíbu převládá klid. To, že situace v Idlíbu je klidná na všech frontách pro DPA, potvrdil i místní aktivista. Těsně před půlnocí však Sohr i tamnější aktivisté informovali, že ruské nálety, jakož i útoky syrských vládních sil, ještě mířily na oblast Idlíbu a město Hama. Turecký dron podle Sohr zasáhl pozice syrských sil v oblasti Idlíbu. Syrské vládní síly jen několik hodin před tím, než začalo v provincii Idlib platit příměří, zabili západně od města Sarakýb dva turecké vojáky a tři další zranili. Rusko a Turecko se dohodli na vytvoření bezpečné zóny pro civilní obyvatelstvo v provincii Idlib nedaleko hranice s Tureckem, jakož i na společných hlídkách v oblasti syrské dálnice M4, které by měly začít působit od 15. března. Podtitulek Rusové a Turci se dohodli o dalším osudu Idlíbu. Portál Vzgliad informuje o výsledcích rozhovorů mezi ruským prezidentem a tureckým prezidentem. Rusové i Turci se dohodli na zastavení palby v Idlíbu a nad dodržováním příměří budou bdít spojené rusko-turecké vojenské patroly, které budou patrolovat na frontové linii. V tisku se objevovaly názory, že dostat vztahy s Turky opět do normálu bude náročné. Ukázalo se, že oba lídři dokázali najít společnou řeč. No aby ne, vážení a milí přátelé, když na jednání dohlížela nebo minimálně mu přihlížela Kateřina Veliká. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale z fotek je patrné, že byla vybrána místnost, v níž je socha Kateřiny Veliké, anebo možná tam tu sochu přinesli pro tuto událost, to nevím. A také, jak seděli dva prezidenti v křeslech, tak nad nimi byla taková zítka, takový sokl a na tom soklu se vyjímalo sousoší, které znázorňovalo vítězství Rusů v nějaké bitvě s Osmanskou říší. Nevím přesně, co to bylo za bitvu. Ono to tam není moc vidět a teď už si nevzpomenu, o co přesně tam jde, ale pokud se týká symboliky, tak ta působila naprosto jednoznačně a domnívám se, že na pana prezidenta Erdogana dosti depresivně. Na všech těch fotografiích mimochodem vypadá Erdogan, jako kdyby na něj právě sáhla smrt. Je úplně bledý, až mi připadá synalý. Pokračujeme v článku. Četli jsme, že se ukázalo, že oba lídři dokázali najít společnou řeč. Oba prezidenti uvedli, že je velmi důležité, aby se nic podobného už neopakovalo, aby se neohrožovaly rusko-turecké vzájemné vztahy a aby se vzájemné vztahy mezi Ruskem a Tureckem rozvíjely. Rozhovory trvaly 6 hodin, z toho v režimu Putin-Erdogan přibližně 3 hodiny. Bojové operace v Idlíbu skončily o půlnoci mezi 5.3. nebo tedy mezi dnem 5.3. a 6.3. Vytvoří se bezpečnostní zóna 6 km severně a jižně od dálnice M4. Tato trasa je strategicky důležitá pro syrskou vládu. Kvůli kontrole této dálnice se odehrály boje v Idlíbu. Proturečtí militanti se stahují a společné patrolování Rusů a Turků začne 15. března 2020. Situace v Idlíbu se tedy normalizuje. Téměř polovinu Idlíbu v porovnání s minulým rokem už dostali Syřané pod svou kontrolu. Pro turecké skupiny od začátku roku ztratili přibližně třetinu svého stavu v boji se syrskými vládními jednotkami. Erdogan pochopil, že Moskva bude i dál sílit Sýrii podporovat. Putin umožnil Erdoganovi zachránit si tvář před tureckými jestřáby a protureckými militanty na severu Sýrie. Ruský prezident Vladimír Putin uvedl, že ve vzájemných vztazích dokážou navzdory vícerým neshodám vždy Rusové a Turci najít v důležitých otázkách řešení, které vyhovuje oběma stranám. Nejvážnější vyostření vzájemných vztahů nastalo po sestřelení ruského SU-24 v roce 2015. Rusko a Turecko mají množství společných zájmů, projektů a plánů. Tyto plány se týkají i období po skončení syrské občanské války a výhodnost vzájemných vztahů předurčuje obě země pro spolupráci. A teď jsem našla přesnou informaci k té soše. Ruský prezident Vladimír Putin symbolicky přijal tureckého prezidenta Erdogana pod dohledem malé bronzové sochy zobrazující ruské vojáky vítězící nad Tureckem v Bulharsku v letech 1877 až 1878. I Kateřina II. Tomu přihlížela. Nám teď jde o to, jestli to jednání usměrnilo Turky i ohledně pouštění migrantů do Evropské unie, ale dnes se objevila neuvěřitelná zpráva, nikoli dnes, ale včera večer na Eurozprávách. Většina Němců je pro přerozdělení uprchlíků z Turecka mezi evropské země. Většina Němců je pro otevření turecko-řecké hranice tisícovkám uprchlíků, kteří usilují o její překročení a pro jejich následné přerozdělení mezi unijní státy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Infratest Dimap pro televizi ARD. Tak dál to snad ani číst nebudu. Je otázkou, jak dalece je ta zpráva pravdivá. Pokud by na ní náhodou bylo více pravdy než lži, tak bychom se opravdu už museli začít strachovat o zdravý rozum, zejména u některých ze svých sousedů. A prozradím, že Rakousko ani Maďarsko v tomto případě na mysli nemám. Maďarsko sice s námi přímo nesousedí, ale je blízko. Maďarsko přísahá, že znovu ochrání Evropu před nelegální masovou migrací, stejně tak, jako tomu bylo v roce 2015. Článek vyšel včera na serveru v4novaevropa.cz. Maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že jeho země bude bránit Evropu před vlnou ilegální masové migrace, jako tomu bylo v roce 2015 během první migrantské krize. A dále článek pokračuje nám již známými informacemi. Ovšem 4. března OSN sděluje Řecku, že pozastavování žádostí o azyl je nelegální. Zdrojem této zprávy je Breitbart. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky UNHCR označil řecké pokusy o zastavení žádostí o azyl za odporující mezinárodním dohodám a nikoli legální. Agentura OSN pro uprchlíky uvedla, že krok řecké vlády pozastavit nové žádosti o azyl, tedy opatření oznámené poté, co Turecko minulý týden otevřelo brány všem migrantům, nemá právní základ, a to v tiskové zprávě tohoto týdne. Dál to opět číst nebudeme, jde jenom o to, abychom měli ucelený obrázek o tom, jak se kdo k této situaci staví a jak kdo jedná. OSN opět nesklamala. Teď trochu jiné, nicméně velice aktuální téma ze serveru reformy.cz. 300letá měření teplot v Berlíně ukazují, že teď je teplo zrovna tak jako v polovině 18. století. Žádná závislost na CO2. Čtenáři by si měli všimnout, že střední teploty bývaly vyšší, než jsou dnes. 90. léta a roky po roce 2000 jsou podobně teplé, jako bývaly uprostřed 17. století. Pokud máte zájem, vážení přátelé, tak se podívejte na serveru reformy.cz pod titulkem 300letá měření teplot v Berlíně ukazují, že teď je teplo zrovna tak, jako v polovině 18. století, tak je zde vyvěšen graf, který to krásně ukazuje. Navíc dlouhodobý trend od roku 1760 až k roku 1990 byl trendem poklesu teplot a čtou dobou, zvláště od roku 1850, CO2 neustále narůstal. A teď koronavirus, okolo nějž se hysterie spíš stupňuje, než že by se zmírňovala, a jak se zdá, tak jeden z mála, kdo reaguje rozumně, je pan prezident USA Donald Trump. Trump zpochybnil oficiální údaje o koronachřipce. Má tušení, že obětí je méně. Americký prezident Donald Trump ve středu večer v televizi Fox News zpochybnil oficiální údaje Světové zdravotnické organizace WHO, podle které na nákazu koronavirem SARS-CoV-2 umírá 3,4% nakažených. Podle něj jde o lživý údaj. Má v uvozovkách tušení, že to není ani 1%. Právě teď je to jen mé tušení, ale je postavené na řadě osobních rozhovorů s lidmi, kteří to dělají, protože to bude mít hodně lidí. Je to velmi mírné. Nakažení se rychle zlepšují, ani nejdou k doktorovi, dokonce ani nevolají doktora. O těchto lidech nikdy neslyšíte, takže je nemůžete zařadit do statistiky celé populace, co se týká této koronachřipky nebo viru, řekl Trump. Stejně tak zdá se, že rozumně k tomu přistupuje náš pan prezident Miloš Zeman, který oznámil, že do Číny nakonec pojede, tím de facto dává na srozuměnou, že ta nákaza není nic zase tak fatálního nebo nebezpečného, protože kdyby byla, tak s největší pravděpodobností by nikam nejel. Ale jinak je spousta zpráv, které jsou na první pohled jakoby alarmující. Bylo zrušeno Petrohradské ekonomické fórum, pak další titulek z hlavních zpráv. Epidemiolog předpověděl Číně druhou vlnu epidemie koronaviru a její vypuknutí v dalších zemích. Číst to nebudu, protože doufám, že na ta slova ani náhodou nedojde, ale co je zajímavé, je další článek, který je ovšem strašně dlouhý, takže ho číst nebudu. A nepochopila jsem na první prolétnutí, co tím vlastně v Číně sledují. Ale jak se dozvídáme z hlavních zpráv, tak Čína se chystá vytvořit nový typ vojsk. Může za to koronavirus a bude se jednat o vojska, která budou specializovaná na boj právě s biologickými, nevím, jestli s biologickými zbraněmi, tady přímo píší, ale prostě pro boj tohoto typu. To znamená, když se objeví nějaká epidemie nebo nákaza, tak budou schopni rychle se zorientovat a činit veškerá potřebná opatření. Mně to připadá, že spíš opět je zde využíván koronavirus k tomu, aby si nacvičili eventuální izolování občanů, pokud to uznají za vhodné. Podobně jako třeba to bylo v tom Wuhanu, kde zavřeli celou oblast. No, za koronavirus zdá se, se dá skrýt nebo na něj svést úplně všechno. Dalším případem je projekt, který zcela propadl, tak se to svádí na koronavirus dnes na iDNESu. vyšel tento článek. Krach slibného projektu elektrododávek, zmínku skryly do zprávy o koronaviru. Dlouhé měsíce se německá pošta Deutsche Post snažila najít kupce pro svůj projekt Street Scooter. Jelikož se nenašel, pozastavuje firma výrobu této elektrododávky, kterou dávali zastánci elektromobility za příklad vítězství startupového trpaslíka nad Goliáši v podobě nenasytných automobilek. Dobrodružství stálo více než miliardu eur a v tichosti bude pohřbeno, informuje jízlivě německý list Die Welt. Zázrak se nekoná. Bez dotací, podpory a inkluzivního přístupu se elektromobilita sama neprosadí. Když firma ukázala Street Scooter v roce 2016 na veletrhu v Hanovru, tehdejší v uvozovkách Dieselgate-ový krizový šéf Volkswagenu Matthias Müller prohlásil, že je z něj otráven až do morku kostí. Německá pošta do té doby jezdila s dodávkami od Volkswagenu a začala je nahrazovat elektrovany vlastní výroby. Ptám se sám sebe, proč Deutsche Post na vývoji nespolupracovala s námi, podivoval se Müller. Deutsche Post koupila malou startupovou firmu založenou univerzitou v Cáchách a 30 dalšími společnostmi, které vyvinuly jednoduchou dodávku na baterie. V roce 2016 to tedy koupili. S novým majitelem se do projektu zapojili samotní pošťáci, podle jejichž připomínek a požadavků auto upravili. Auto nemá klimatizaci ani rádio, ale za to má třeba vyhřívanou sedačku nebo parkovací kameru. Je to dobrý příklad startupu, který povzbuzuje v oboru konkurenci a tlačí na zavedené výrobce. Rozplývali se příznivci. Dokonce se hlásili obce, které nabízely plochy a prostory pro výrobu vozu, nebo se chtěli stát pilotními městy pro ekologickou dopravu zásilek. Politici označovali poštovní auto za krok správným směrem k elektromobilitě a mnozí zákazníci se ptali, zda by si Street Scooter mohli zakoupit a používat k vlastním účelům. Deutsche Post rozjela program, ve kterém si mohly firmy auto otestovat. Auto se dokonce objevilo i v nabídce českého e-shopu se skřehotavým zeleným maskotem. Máme jediný cíl, aby dodávka na baterie nestála víc než klasická, vysvětlovali tvůrci při uvedení Street Scooteru. Osekáním výbavy, komfortních a dalších zbytných prvků, které nejsou v městském provozu potřeba, výrobce maximálně snižoval cenu. Nejlevnější provedení vyšlo na 32 tisíc eur, což je zhruba 850 tisíc korun. Ovšem finální cena se vyšplhala nad milion. To byla daň za malosériovou výrobu ze specifických dílů, které navíc výrobce nemohl nakupovat s tak velkou obchodní slevou jako zavedené automobilky. Hlavním benefitem mělo být to, že elektromobily mají obecně mnohem nižší provozní a servisní náklady v porovnání s klasickými vozy se spalovacím motorem. V klasických dodávkách se navíc dnes používají téměř výhradně naftové motory, kterým městský provoz nesvědčí. Poštovní a zasílatelské firmy jsou přitom pro výrobce elektrododávek ideálními zákazníky. A tak dále. A teď drahý konec. Německá pošta ukončuje největší a nejdražší dobrodružství uplynulého desetiletí. K již hotovým 13 tisícům vozům od roku 2014 přibude ještě dalších 7 tisíc nových aut. Nové objednávky už nebudou přijímány, řekl mluvčí pošty v rozhovoru pro německou zpravodajskou agenturu DPA. Předpokládá se, že expedice vozů se potáhne ještě do příštího roku. Původní nadšení zájemci nakonec nepřišli. Pikantní je, že představenstvo společnosti oznámilo tuto zprávu ve zcela jiné souvislosti, a sice v hlášení o následcích koronaviru na obchodní výsledky. Podle zveřejněné zprávy počítá německý poštovní koncern za měsíc únor se zatížením ve výši až 70 milionů eur v souvislosti se šířením nákazy v Asii a Evropě. Teď jsou tady zase informace o tom, jak tratí ta pošta, ale nás zajímá to, co se týká těch elektromobilů. Co se týče flotily elektromobilů, budou ještě několik let v provozu a údržbě. Hledání kupce mezi finančními investory a automobilkami pošta okamžitě ukončuje. Údaje o výši ztráty dceřiné společnosti pošty se dvěma závody v Cáchách a Dyrenu nejsou známé. Jen za uplynulý rok to však je údajně propad ve výši 100 milionů eur. Společně s náklady na vlastní vývoj a odpisy investic činí celková ztráta na dobrodružství jménem Street Scooter podle odhadů odborníků více než 1 miliardu eur, informuje deník Die Welt. Ovšem pikantní je, že to svedli na koronavirus, a jinak to potvrzuje to, co už víme o elektromobilech, že zdaleka, ale zdaleka nelze těmito vozítky či vozy nahradit automobilovou dopravu tak, jak jsme na ní zvyklí. A teď jedna velice nepříjemná zpráva. Ruské ministerstvo zahraničí USA zřejmě považují jaderný konflikt za politickou možnost. Spojené státy, které se snaží o prosazení nukleárních sil, zřejmě už považují jaderný konflikt za politickou možnost, uvedla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Washington nejen modernizuje své jaderné síly, ale snaží se jim poskytnout nové schopnosti, což značně zvyšuje pravděpodobnost jejich použití, uvedla Zacharovová na briefingu. Poznamenala, že v tomto ohledu jsou obzvlášť znepokojující kroky USA zaměřené na rozšíření sortimentu zbraní s nízkou silou ve svém jaderném arzenálu, včetně vývoje a nasazení munice pro strategické nosiče. Toto jasně vede ke snížení prahu používání jaderných zbraní. Zdá se, že Washington se rozhodl úmyslně považovat jaderný konflikt za skutečnou politickou možnost a vytvořit proto odpovídající potenciál, řekla oficiální zástupkyně ministerstva. Dodala, že aby USA dali svým jednáním vzhled americké legitimity, odkazují tradičně na vnější hrozby ve formě Ruska a Číny, které údajně ohrožují Ameriku. Podtitulek Slepá ulička. Mluvčí ministerstva dále poznamenala, že výdaje Washingtonu na jaderné zbraně jsou slepou uličkou. Rusko vyzývá k pokračování politiky kontroly zbraní. Bujný nárůst vojenské síly, hlavně mimo jakýkoliv zadržovaný právní rámec, je jen slepá ulička. Mnohem účinnějším způsobem, jak zabezpečit národní bezpečnost, je pokračovat v politice kontroly zbraní a udělat mírová jednání nebo mírové interakce s ostatními státy, k čemuž opětovně vyzýváme Spojené státy, uvedla. Podle mluvčí je Rusko též vážně znepokojené prohlášeními amerických úředníků, kteří se snaží využít smlouvu o otevřeném nebi při vnitřně politických hrách. Jsme vážně znepokojeni prohlášeními některých vysoce postavených funkcionářů, poslanců USA, kteří se snaží udělat smlouvu jakousi vyjednávací mincí v domácích politických hrách. Smlouvu považujeme za důležitý mechanismus k zabezpečení evropské bezpečnosti a transparentnosti ve vojenské oblasti spolu s Vídeňským dohovorem, čili s Vídeňskou úmluvou o opatřeních na budování důvěry a bezpečnosti z roku 2011. Podtitulek Smlouva o otevřeném nebi. Smlouvu o otevřeném nebi podepsali v roce 1992 a stala se jedním z opatření pro budování důvěry v Evropě po studené válce. Funguje od roku 2002 a umožňuje zúčastněným zemím otevřeně shromažďovat informace o ozbrojených silách a činnostech každého ze zúčastněných států. Smluvními stranami dohody je 34 států. Začátkem října Elliot Engel, předseda výboru pro zahraniční věci sněmovny reprezentantů Spojených států amerických, uvedl, že Bílý dům zkoumá možnosti odstoupení od smlouvy a vystoupil proti tomuto nápadu. Potom noviny Wall Street Journal informovaly s odvoláním na zdroje, že americký prezident Donald Trump už podepsal dokument, ve kterém se údajně uvádí záměr americké vlády odstoupit od smlouvy. Podle publikace není toto rozhodnutí konečné, probíhají konzultace. Tak pokud to Donald Trump udělal, tak si myslím, že jenom proto, aby opět zmátl bažinu. Ale ještě dočteme článek. Vladimír Jermakov, ředitel odboru pro nešíření a kontrolu zbraní ruského ministerstva zahraničí, řekl, že Moskva bude nucená přijmout odvetná opatření, pokud se Spojené státy rozhodnou odstoupit od dané smlouvy a pokusy přenést vinu na Rusko kvůli porušení smlouvy nevydrží kritiku. Zdůraznil, že Moskva se opírá o zdravý rozum svých zaoceánských partnerů a požadují i zachovat smlouvu o otevřeném nebi jako jeden z mála zůstávajících pilířů architektury bezpečnosti v Evropě. A na závěr si dáme dvě dobré zprávy a obě budou ze Slovenska. Dobrá zpráva pro Slovensko. Podle představitele OLANO Jaroslava Nadě Američané definitivně naše, tedy slovenské, vojenské letiště nedostanou. Naše vojenská letiště nedostanou. To je jedna dobrá a druhá dobrá je o tom, že paní prezidentka Čaputová konečně informovala Radu Evropy o tom, že Slovensko nepodepsalo a nepodepíše Istanbulskou úmluvu. Vážení a milí přátelé, zpráv je ještě mnoho, různých analytických článků také a teď tady vidím jednu zprávu, kterou určitě znáte, víte o ní, probíhá to už delší dobu a není dobrá a bohužel je od nás. Policie žádá o vydání poslankyně SPD Maříkové. Já si myslím, že dál to komentovat nemusím, takže nakonec končíme zprávou, která nás rozhodně optimisticky naladit nemůže, ale budeme doufat, že případně, kdyby proběhlo nějaké řízení v této věci, takže paní Maříková případný spor by vyhrála nebo vyhraje na celé čáře. Prozatím ještě můžeme doufat, že se to všechno rozptýlí do ztracena. Já vám nyní již děkuji za pozornost, za to, že jste celý týden opět byli s námi. Přeji vám krásný večer, ještě krásnější víkend a předávám vysílání panu Vladimírovi Kapalovi do studia Beta. Krásný večer.
Bůh ztratil vliv, svět není jako dřív. Lidi nebaví, opačné pohlaví. Chlap má chlapa rád a pap je dává. A jedni křičí hapa, hapa, druzí zase sláva, sláva. Da, 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 da. Skvěle. Hned u vrat na hrad stojí pat a mat. Na prezidenta jdou kandidovat. Rozlícený dav už vlaječka mamává. A jedni křičí hapa, hapa, musí zase sláva, sláva. Hapa, da, 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 jdu se projít. když lezeš do hoven a nevíš jak z toho ven, netoč se do kola, ať nejsi zavolá. Hovno na trenkách se špatně dolů dává a jedni křičí, musím zase. Spousta dementů a uvnitř ještě víc, kurá to je hic. Večer na ČT bude to ve zprávách, jak jedni křičí, druzí zase. Sochou Václava, to se to nadává, a Václav na koni se trochu kaboní, těm vlevo chutná rum, těm vpravo černá káva, nadávaj mi pospolu, já piju kofolu.